Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hackers at Painters, Big Ideas from the Computer Age. Ni Paul Graham ay isang koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa paggawa ng software, disenyo, mga programming language, startup at kultura sa panahon ng internet. Unang inilathala ng O'Reilly Media noong 2004. Pinagsasama nito ang teknikal na pagtingin ng isang programmer at ang pananaw ng isang taong nag-aral din ng pagpipinta. Hindi ito sunod-sunod na gabay sa pagko-code o pagtatayo ng negosyo. Sa halip, bawat sanaysay ay nagmumungkahi ng isang malinaw at madalas salungat sa nakasanayan na paraan ng pagtingin sa teknolohiya at sa mga taong gumagawa nito. Pangunahing ideya ni Graham na ang mahusay na hacker ay isang maker, katulad ng pintor, manunulat o arkitekto. Dahil dito mahalaga ang practice, sariling proyekto, panlasa sa disenyo at kalayaang pumili ng paraan ng paggawa. Tinutukoy rin ang aklat ng paglikha ng yaman, lakas ng maliliit na kumpanya, pag-usbong ng web-based software at ilang usaping panlipunan. Malinaw ang prosa nito, ngunit hindi ito neutral na aklat. Marami itong matitibay na opinyon na dapat suriin ayon sa konteksto nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hacker bilang maker at ang papel ng ganda sa software sa sanaysay na pinagmulan ng pamagat. Ipinapaliwanag ni Graham na mas malapit ang hacking sa pagpipinta kaysa sa karaniwang larawan ng programming bilang purong agham. Ang hacker at pintor ay parehong gumagawa ng bagay na dapat gumana at magkaroon ng kalidad. Para sa programmer, ang materyales ay code, mga interface at mga limitasyon ng computer. Para sa pintor, ito ay kulay, anyo at canvas. Ang punto ay hindi na pareho ang kanilang technique, kundi pareho ang uri ng paghatol na kailangan nila habang gumagawa. Kadalasan, hindi sapat ang pagsunod lamang sa isang formal na proseso upang makalikha ng mahusay na produkto. Kailangan makakita ng payak na estruktura, alisin ang hindi kailangan, at baguhin ang gawa batay sa aktual na resulta. Mahalaga rin ang kagandahan sa software, hindi bilang palamuti lamang. Ang eleganteng disenyo ay kadalasang mas madaling intindihin, ayusin, at palawakin. Ipinapakita ng pananaw na ito kung bakit may halaga ang panlasa ng programmer, kahit mahirap itong sukatin sa umpisa. Binibigyang diin din ni Graham ang pagkatuto sa paggawa. Natututo ang mga hacker sa pagsulat, pag-debug, pagtingin sa mahusay na code, at paggawa ng maraming bersyon. Katulad ng pagkopya ng mga pintor sa mga naunang maestro upang maunawaan ang pamamaraan, ang pagbabasa at pagsusuri ng umiiral na programa ay praktikal na edukasyon. Para sa mga kupunan sa software, ang implikasyon ay huwag ituring na hiwalay ang disenyo at engineering. Ang paggamit anyo at panloob na kaayusan ng isang produkto ay magkakaugnay na bahagi ng paggawa. Ikalawa, ang kapangyarihan ng programming language, lalo na ang argumento para sa Lisp, malaking bahagi ng aklat ang pagtatanggol ni Graham sa ideya na hindi magkakapantay ang lahat ng programming language. Sa sanaysay na Beating the Averages, inilalarawan niya ang mga language bilang nasa isang power continuum. Ibig sabihin, may mga wikang nagbibigay ng mas maikling paraan upang maipahayag ang komplikadong ideya, mas mabilis na pagbuo ng prototype, at mas malawak na kakayahang gumawa ng sariling abstraction. Para kay Graham, ang Lisp ay mahalagang halimbawa dahil sa pagiging flexible nito, sa malakas nitong suporta para sa pagproseso ng code bilang data at sa kakayahan nitong iangkop ang language sa problema. Inugnay niya ito sa karanasan ng BioWeb, ang kanyang naunang kumpanya na gumamit ng Lisp sa pagbuo ng web software. Hindi automatikong ibig sabihin nito na Lisp ang pinakamainam na pagpili sa bawat proyekto ngayon. Ang mga modernong desisyon ay may kasamang availability ng talento, mga library, gasto sa pagpapanatili, seguridad at integrasyon sa ibang sistema. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mas malalim na tanong ni Graham, ang language ba ay simpleng syntax lamang o hinuhubog nito ang mga solusyong madaling maisip at maisulat ng developer? Ang kanyang sagot ay malinaw, may praktikal na epekto ang expressiveness sa bilis at kalidad ng paggawa. Mahalaga rin ang sanaysay na The 100-Year Language kung saan hinihimok ang mambabasa na tingnan ang mga language bilang mga bagay na umuunlad sa mahabang panahon, hindi bilang pansamantalang uso. Sa ganitong pananaw, mas makabuluhang pag-aralan ang mga ideya sa likod ng mga language kaysa ipagtanggol ang isang partikular na tool bilang permanenteng panalo. Ikatlo, startup, yaman, at kalamangan ng maliit na pangkat laban sa malaking kumpanya. Sa mga sanaysay tungkol sa startup at paglikha ng yaman, malinaw na ibinubukod ni Graham ang yaman sa pera. ang yaman ay mga bagay at serbisyong tunay na may halaga sa iba, samantalang ang pera ay paraan upang masukat at maipagpalit ang halagang iyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa paghabol sa pondo tungo sa paglikha ng produktong gusto o kailangan ng mga gumagamit. Para kay Graham, ang startup ay maaring makalikha ng malaking halaga dahil ang maliit na pangkat ay mabilis magdesisyon na katuon sa isang problema at maaring magtrabaho ng masinsinan kaysa sa karaniwang organisasyon. Hindi ito garantiya ng tagumpay. Sa halip, paliwanag ito kung bakit maaring maging kapaki-pakinabang ang mataas na panganib ng bagong kumpanya. Tinutukoy rin niya ang equity bilang mahalagang mekanismo. Kapag may pagmamay-ari ang mga gumagawa, mas direktang konektado ang kanilang kabayaran sa halagang nalilikha ng kumpanya. Ang pananaw na ito ay kritikal sa mga tradisyonal na istruktura kung saan hindi laging nakikinabang ang empleyado sa resulta ng sariling ambag. Kaugnay nito, binibigyang halaga ng aklat ang pagbuo ng produkto para sa totoong gumagamit sa halip na umasa sa mabagal na pagpaplano at mga palagay ng malalaking kumpanya. Ngunit ang payo ay kailangang basahin ng may pag-iingat. Hindi lahat ng mahalagang gawain ay angkop sa modelo ng startup at hindi lahat ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita ay automatikong patunay ng produktibong ekonomiya. Pinakamalakas ang aklat kapag ipinapaalala nitong ang matibay na negosyo ay kailangang magsimula sa kapaki-pakinabang na gawa, hindi sa retorika o titulo. Ika-apat, web-based software, open source at paggawa para sa sariling interes. Tinutukoy ng hackers at painters ang web-based software bilang malaking pagkakataon sa paglipat mula sa software na ini-install sa isang personal na computer tungo sa serbisyong tumatakbo sa mga server at naaabot sa internet. Noong naisulat ang mga sanaysay, ang ideyang ito ay mas bago kaysa sa kasalukuyang panahon ng cloud services at browser applications. Gayunman, malinaw ang batayang obserbasyon ni Graham. Kapag sentralisado ang software sa server, mas madaling maglabas ng update, ayusin ang problema, at patuloy na pagbutihin ang produkto batay sa paggamit ng mga customer. Ang ganitong modelo ay nagbigay rin ng puwang para sa maliliit na kumpanya na mabilis mag-eksperimento. Kaugnay nito ang pagtingin niya sa open source. Para sa kanya, ang mga personal na proyekto at voluntaryong pagko-code ay mahalagang palatandaan ng tunay na interes at kasanayan ng programmer. Ang taong patuloy na gumagawa sa sariling oras ay hindi lamang nag-aaral ng teknolohiya, kundi nagpapakita rin ng pagkamausisa at kakayahang magsimula ng walang utos. Hindi nito minamaliit ang profesional na trabaho o ang pangangailangan ng kompensasyon. Sa halip, binibigyang pansin nito na maraming makabuluhang ideya ang nagsisimula sa problemang personal na gustong lutasin ng gumawa. Practical ang aral para sa mga employer at leader ng produkto. Mas mabuting suriin ang aktual na nagawa ng isang kandidato, kalidad ng kanyang pag-iisip, at kakayahang magtapos ng proyekto kaysa umasa lamang sa titulo, sertipiko o formal na proseso ng pagkuha. Sa kasalukuyan, makikita ang diwa nito sa mga pampublikong repositoryo ng code at mga komunidad na nagbabahagi ng kaalaman, bagaman kailangan pa ring igalang ang privacy, lisensya, at iba-ibang pagkakataon ng mga manggagawa, panghuli, heresy, spam, at mga sanaysay na panlipunang dapat basahin ng mapanuri. Hindi lamang programming ang laman ng aklat. May mga sanaysay din ito tungkol sa malayang pag-iisip, spam filtering, at buhay panlipunan ng mga kabataan, kabilang ang why nerds are unpopular. Sa mga paksang ito, ginagamit ni Graham ang istilong mapanghamon. Ang mahalagang ambag ng kanyang sanaysay tungkol sa heresy ay ang paalala na ang mga ideyang malawak na tinatanggap ay hindi laging tama sa teknolohiya at negosyo. Maaring maging hadlang ang sobrang pagsunod sa nakagawi ang paniniwala dahil ang bagong solusyon ay kadalasang mukhang kakaiba bago ito maging malinaw na kapaki-pakinabang. Ngunit hindi rin sapat ang pagiging kontra lamang. Ang isang hindi popular na ideya ay dapat masuri sa ebidensya, lohika at resulta. Sa usapin ng spam, ipinapakita ng aklat ang halaga ng Bayesian filtering, isang paraang gumagamit ng mga pattern sa mensahe upang tantiyahin kung ang email ay malamang na spam. Mahalaga ito bilang halimbawa ng praktikal na paggamit ng estadistikal na pag-iisip sa isang pang-araw-araw na problema. Samantala, ang sanaysay tungkol sa mga nerd ay sumusubok magbigay ng paliwanag sa hierarchy at pang-aapi sa paaralan. Maaring makilala ng ilang mambabasa ang mga obserbasyon nito, ngunit masyado ring malawak ang ilan nitong paglalahat. Ito ang limitasyon ng anyong sanaysay ni Graham. Ang lakas nito ay malinaw at provokatibong pag-iisip. Ngunit hindi palaging kumakatawan ang kanyang personal na pananaw sa buong karanasan ng lipunan. Dahil dito, pinakamainam basahin ang mga bahaging ito bilang mga panimulang argumento para sa diskusyon, hindi bilang huling salita sa politika, kultura o relasyon ng mga tao. Bilang pagtatapos, ang hackers at painters ay pinakaangkop sa mga programmer, product designer, startup founder, mag-aaral ng computer science, at mga mambabasang gustong unawain ang kultura ng paggawa sa teknolohiya. Makinabang dito ang technical na mambabasa sa mga usapin tungkol sa disenyo ng software, pagpili ng programming language, open source, at web-based na produkto. Magikinabang din ang hindi programmer, lalo na kung interesado siya sa paraan ng pag-iisip ng maliliit na pangkat na lumilikha ng bagong serbisyo. Hindi kailangan basahin ang mga sanaysay ng sunod-sunod. Dahil magkakahiwalay ang mga paksa, maaring magsimula ang mambabasa sa bahaging pinakamalapit sa kanyang interes, gaya ng software design, startup o programming languages. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang teknolohiyang aklat dahil hindi ito manual at hindi rin akademikong survey. Pinagdurugtong nito ang praktikal na karanasan sa paggawa ng software at negosyo at ang mas malawak na tanong tungkol sa pagkamalikhain, panlasa at kalayaan sa pag-iisip. Ang paghahambing ng hacker at pintor ang nagbibigay rito ng sariling pagkakakilanlan. Sa halip na ilarawan ang programmer bilang tagasunod lamang ng teknikal na tuntunin, inilalarawan niya itong gumagawa na humuhusga, sumusubok at paulit-ulit na nagre-revisa. May ilang pananaw sa aklat na malinaw na nakatali sa panahon nito at may mga sanaysay na maaaring ituring na sobrang mapaglahat o kontrobersyal. Hindi rin lahat ng argumento ni Graham ay kailangang tanggapin. Ngunit ito mismo ang praktikal na halaga ng aklat. Hinahamon ito ang mambabasa na suriin ang sariling palagay tungkol sa mahusay na trabaho, mahusay na tool, at tunay na halagang nalilikha ng teknolohiya. Bilang koleksyon ng maikling sanaysay, nananatili itong kapaki-pakinabang na sanggunian para sa mapanuring pag-iisip, hindi isang kompletong recipe para sa tagumpay. Kung gusto mong sumuporta Paul Graham, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.